halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegeysateen efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa 20-na sanadka 2018-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
shirkaas wuxuu ahaa kalfadhigiisii 199-aad ee baarlamaanka adduunka ee ku bilowen baarlamaan 149 baarlamaan oo adduunka ah.
kaasi waxau ahaa xildhibaan saciid maxamed xayd oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka waramaya shirweynihii baarlamaanada caalamka oo lagu soo gabagabeeyey dalka switzerland. waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa kale ood idaacaddeenna ku maqli doontaan sacuudiga oo qirtay dhimashada jamaal kashuuqji iyaga oo sheegay in uu ku dhex geeriyooday gudaha qunsuliyadda kadib markii uu dagaal dhex maray isaga iyo dad ku sugnaa qunsuliyadda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu dhegeystayaal idiinahayna, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
sirdoonka dalkana mareykanka iyo ciidamada ammaanka ee dalkana ayaa ka digay in ruushka ay beegsanayaan doorashooyinka soo socda ee bisha noveembar dhacaya. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo qof u dhalatay dalka ruushka lagu eedeeyey inay xiriir la leedahay madaxtooyada ruushka, islamarkaana ay ka shaqaynaysay sidii loo faragelin lahaa doorashooyinka dalkan mareykanka. haweeneydan oo lagu magacaabo Alena Alexievna Kushinova ayaa lagu eedeeyey faragelinta doorashada Mareykanka, waana qofkii ugu horreeyey ee si rasmi ah loogu soo eedeeyo arrintan.
dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa xaqiijisay geerida saxafiga u dhashay dalkaasi ee la baadigoobay. wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in Jamaal Khashoqji uu geeriyooday kadib markii ay dagaalameen isaga iyo dad ku sugnaa gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul. dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhashay muran iyo ismaariwaa dhex maray isaga iyo dad kale oo qunsuliyadda ku sugnaa. xiriiryaha guud ee sacuudiga ayaa sheegay in 18 qof loo xidhay arrintan, islamarkaana xilkii laga qaaday taliye ku-xigeenkii sirdoonka iyo la taliyihii gaarka ahaa ee dhexal sugaha sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynihii baarlamaanka adduunka. haddaba xildhibaanadii Soomaaliya uga qayb galay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Saciid Maxamed Xayd oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Bare Aadan.
shirkaas wuxuu ahaa kalfadhigiisii 199-aad ee baarlamaanka adduunka ee ku bilowen baarlamaan 149 baarlamaan oo adduunka ah, waxaana la aasaasay 1889-kii, waxaana lagu aasaasay Geneva.
maxaa looga hadlay shirka sanadkan?
sanad walbaba temuley sanadka wuxuu ahaa teknolojiyada adduunka iyo waxyaabaha ay faa'iido leedahay iyo waxyaabaha ay khasaaro leedahay. ilaa ugu yaraan 142 guddoomiye baarlamaan ayaa kasoo qayb galay iyo intaasoo ku-xigeenadiisa ah iyo mumatalinta wadamada matalay. marka waxaa laga hadlayay sidi muxuu ahaa teknolojiyada adduunka hadda heerka la gaaray, ma faa'iida u kordhifay mise khasaaro. marka wada walba wajanadarkiisa ama fikirkiisa ayuu ku hadlayay, dad ku sheegay inay horumar iyo waxbarashada lagu gaaray, dad ku hadlay yidhaahdo muxuu ahaa dhibaato teknolojiyada dhinaca side effect oo dhibaatay keentay, mataqaanaa in ciyaalka lagu xado, in wax lagu dhibaateeyo, in haweenka lagu gudbo. marka wada walba waxbuu ku hadlay, lakin topic waxaa teknolojiyada.
qodobada la isku raacay ee gabagabada shirka laysla meel dhigay maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahaa kow kalfadhiga 149-aad ee soo socda oo abriil dhici doon meesha lagu qabanayo dhido iyo waxay ahayd in lagu qabto Argentine Buenos Aires. Buenos Airesna waa way dibba usoo dhigtay. Waxay tiri dhaqaale iyo barnaamij dhaqaalaha wadanka hoos u dhacay iyo hoos u dhac dhaqaale wadanka ka dhacay iyo arrimo siyaasadeed awgeed ma martigelin karno intaasoo wadan. Marka dowladda Qatar ayaa martigelintii qaadatay.
Goorma lagu wadaa marka inuu dhaco?
Horaanta 2019 Abriil horaanteeda insha Allah.
Xildhibaan Saciid, adigu waxaad ka mid ahayd waftigii Soomaaliya uga qayb galay shirkaasi. Maxaa Soomaaliya uga suurtagalay intii shirku socday?
Waa su-aal fiican. Soomaaliya sida ogtahay baarlamaanka caalamiga wuxuu u qaybsamaa geopolitics political geography. Waxaan ka mid nahay Arab IBU, Islamic Conference IBU iyo African IBU. Marka kulanka kalfadhiga weyn intuuna bilaaban ayaa maalin ka hor waxaa fadhiista geopolitical sida Afrikaanka, Carabta iyo dowladaha Islaamka Aasiya. Marka anaga saddexdaas kalfadhi ayaan kala 13 bishii ayaan ka qayb galnay. Hadduu Ilaahay ku roon yahay koodi duhurnimo taariikhda 13 markay bishan ahayd waxaan ka qayb galnay baarlamaanka Africa, African IBU oo 52 waddan kasoo qayb galeen. Waxaan ku guuleysanay inaan helno xubinta ah guddiga arrimaha bariga dhexe u qaabilsan. Marka waxaana fursad u helnay in noo matalo ex wasiirka arrimaha dibadda ahna gruubkayga ninkii leaderkuna ahaa Jangeli. Marka waa fursad weyn ayaan ku helnay inaan baarlamaan weynaha adduunka inaan guddi ka mid aan xubin ka helno.
Arrimaha kale aad la wadaagteen maxay ka mid yihiin baarlamaanadii ama xildhibaanadii aad kulanteen?
Waxaa jira guddiyo kala duwan. Guddiga Women Forum aa jira, Youth Forum ayaa jira. Waxaan ka shaqeynayna sidii baarlamaankeen u helaa capacity building iyo mataqaanaa sidii wada shaqeyn baarlamaanada caalamiga iyo baarlamaankeena u heli lahaayeen sidii ay ula jaanqaadilaheen baarlamaanada caalamiga. Waxaad moodaa inaas afgarad fiican aan la galnay xogeyaha guud baarlamaanka caalamiga Master Martin iyo guddoomiyaha Gabriel. Baarlamaanka Afrika oo aad wadahadal dheer u galnay waxay diyaar u yihiin inay mataqaanaa tixgelin gaar ah iyo wadashaqeyn la siiyo baarlamaanka Soomaaliyeed sidii ay ula jaanqaadilaheen baarlamaanada caalamiga.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Saciid Maxamed Xayid oo ka mid ahaa xildhibaanadii Soomaaliya uga qayb galay shirka baarlamaanada oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waxa uu warramayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa xaqiijisay geerida saxafi ugu dhashay dalkaasi ee la baadigoobay. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in Jamaal Khashoggi uu geeriyooday kadib markii ay dagaalameen isaga iyo dad ku sugnaa gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Dagaalka ayaa la sheegay in uu ka dhashay muran dhexmaray isaga iyo kuwo kale oo ku sugnaa xaruntaasi qunsuliyadda. Xeerarliyaha guud ee Sacuudiga ayaa sheegay in 18 qof loo xiray arrintan, islamarkaana xilkii laga qaaday taliye ku-xigeenkii sirdoonka iyo taliyihii gaarka ahaa ama la taliyihii gaarka ahaa ee dhexal sugaha Sacuudiga. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay wariye Jamaal Khashoggi oo u dhashay dalkaasi Sacuudi Arabiya inuu ku dhex geeriyooday qunsuliyadda dalkaasi uu ku leeyahay dalka Turkiga kadib markii uu muran dhexmaray isaga iyo shakhsiyaad uu kula kulmay qunsuliyadda. Warka kasoo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa lagu sheegay baaritaanada la sameeyey inay sheegayaan in Jamaal Khashoggi geeriyooday ka gadaal markii uu gacan ka hadal u dhexmaray isaga iyo dad uu ku qaabilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Dacwad oogaha sare ee dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay in weli baarista kiiskaasi uu socdo, waxaana loo xiray buu yiri ilaa iyo 18 qof oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya kuwaasoo baaritaano ay ku socdaan. Tallaabada lagu xirxiray 18 qof ayaa gogol xaar u ah sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dhammaan dadka ku lugta leh dilka wariye Jamaal Khashoggi, islamarkaasina loo marsiin lahaa cadaaladda, ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. hadalka ka soo baxay dacwad oogaha sare ee dalkaasi ayaa imaanaya xilli wariye Jamaal Khashoggi la waayay 2 bishii Oktoobar kadib markii uu galay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga si uu halkaasi uga sameeyo warqado guur ah. Mas-uuliyiinta Sacuudi Arabiya ayaa horey u sheegay Jamaal Khashoggi in si nabad ah uga baxay dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdulcaziiz uu xilka ka qaaday ku-xigeenka madaxa mukhaabaraadka dalkaasi Axmed Casiri, la taliyaha diiwaanka boqortooyada Sacuud Qaxdaan iyo saraakiil badan oo ka mid ah ciidamada amniga. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya warka ka soo baxay dacwad oogaha sare ee dalka Sacuudi Arabiya ee ku saabsan wariye Jamaal Khashoggi.
Amar ka soo baxay xeerariyaha guud ee dalka Sacuudiga ayaa wax lagu sheegay in wariye Jamaal Khashoggi lagu dilay dagaal ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul. Wariyahan oo baryahan ba warkiisa la waayaa la weysana ayaa imika dowladda Sacuudiga waxay si rasmi ah u qirtay in uu ku dhintay gacanta yacni shaqaalaha safaaradda gudaheeda. Arrintan waxay ustaad waxay keeni kartaa in culayska Sacuudiga uu ku sii siyaado culayska uu ay bulshada caalamka ay ku hayaan boqortooyada Sacuudiga inuu sii siyaado. Waxaana imika amar ka soo baxay boqorka dalka Sacuudiga xilkii looga qaaday taliya ku-xigeenkii si madaxa telefoonkii ciidamada sirdoonka ee dalka Sacuudiga, waxaana dilka wariyahan loo xiray 18 qof oo Sacuudiyaan oo lagu wado baaritaan. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli laga dayrinayo inuu boqortooyada uu Sacuudiga u yimaado dhaxal suge Maxamed bin Salmaan. Dalalka inta badan hay-adaha xuquuqul insaanka inta badan waxaa laga dayrinayay dhammaan yacni in dowladda boqortooyada Sacuudiga ay ku tuubato xuquuqul insaanka.
Boqor Salmaanka dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale amar ku bixiyey dhismaha guddi heer wasiire ah oo uu madax ka yahay Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha waddankaasi oo dib u eegis ku sameynaya qaab dhismeedka mukhaabaraadka dalka Sacuudi Arabiya. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay Boqor Salmaan iyo madaxweynaha dalka Turkiga inay khadka telefoonka kaga wada hadleen kiiska wariye Jamaal Khashoggi. Warbaahinta Turkiga ayaa xaqiijisay hogaamiyaasha labada dal inay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan sii wadida baaritaanka la xiriira dilka wariyaha u dhashay dalkaasi Sacuudi Arabiya. Ilaa iyo hadda meel laguma sheego meydka wariye Jamaal Khashoggi, balse maalintii shalay booliska dalka Turkiga ayaa sheegay suuragalnimada in meydka wariyahaasi lagu tuuray meel kayn ah ama dhulbeereed aan ka fogeyn qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Jamaal Khashoggi ayaa ahaa wariye u dhashay dalka Sacuudi Arabiya, waxa uuna musaafuris ahaan isaga uu doortay ugu noolaa dalkaasi Mareykanka, waxa uuna ka tirsanaa wargeyska Washington Post isagoo qori jiray maqaalo lid ku ah siyaasadda boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dalka Kanada ayaa 17-kii bishan Oktoobar sharci ka dhigay adeegsiga maandooriyaha loo yaqaano mariwaanada. Qof kasta oo ay daadiisu tahay 18 jir iyo in ka weyn ayaa waxaa hadda ka dambeeya waxa uu si madax bannaan u iibsan karaa una adeegsan karaa maandooriyahaasi. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixin ku eegaysa dadaalada iyo wacyigelinta ay durbaba bilaabeen Soomaalida si ay ubadkooda uga badbaadsadaan dhibaatada uu la iman karo maandooriyahan.
Culimada iyo aqoon-yahanada Soomaalida ah ee degan dalka Kanada ayaa sheegay inay muhiim tahay in la laba jabaaro dadaalkaasi looga hortago dhibaatooyinka ay la kulmi karaan dhallinyarada. Professor Xuseen Axmed Warsame oo bare ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada ayaan ugu horreyn weydiiyey waxay dadka Soomaalida ah ee degan dalka Kanada uga dhigan tahay tallaabadan ee qaaday dowladda ee lagu sharciyeeyey maandooriyahan loo yaqaano marwaanada.
Laba dhibaato ay jirtay marka horeba meesha. Midi waxay ahayd tan dhallinyaradeenni waxay ka baacmishiranaysay ee dabeytana waqtigooda ay ku seegayaan iskuulada ku seegayaan. Talabaadna waxay ahayd in qofkii xataa wax yar haystay lagu qabto dambiilo la qori jiray oo rekoordka ay u geli jirtay. marka horta tan dhinaca ay ka fiican tahay waxa weeye arrintan ka fiican tahay waxa weeyaan dadka arrintan ee dembiyeynta ah ee dembiga lagu wada haystay record uu ka wada xumaaday Mareykanka aan soo geli karaynin waxaas oo ku dhacay waxay ahaayeen dadka danyarta u badan gaar ahaan midowga u badan ayay ahayd oo dadka si ugu way saameeyeen marka dhinaca marka laga eego hadii arrintii la saamaxay way fiican tahay oo magalanaysa arrintaas ee wixii dhinac u yar lahayd dembiyeed degdeg u noqon maayo laakiin haddii wixii hadda la sharciyeeyba ciyaalkii waxay kooranayaan de sigaarkaba waa sharci sigaarkuba wuxuu yahay waana la magalanaysa leen
dadka adeegsada daroogadan ayaa u badan bulshada madow ee degan dalka Kanada taasoo ay Soomaaliduna ka mid tahay mar hadii hadaba sharci laga dhigay oo ay dhalintuna xornimo buuxda u heleen adeegsigeeda waxay tahay tallaabada hadda la gudboon inay qaadaan dadka Soomaalida ah waa kan mar kale Professor Hussein Ahmed Warsame
dabcan waxay nala gudboon oo Soomaalidi la gudboon in ay wacyigelin gheer caadi ah sameeyaan oo magaranaysaan ay deewaa kuwan sameystay ururada Soomaalida ee magaranaysa magaalooyinka sameystay ay meelaha ku wacdiyaan oo isku laga wacdiyo iskuuladii oo la yiraahdo in sharci laga dhigay ma aha inay wali fiican tahay jirkaagu u fiican tahay marka imi waxaan saareynaa culayska dhinacii caafimaadkan saareynaa oo walidii aan la hubin waxaan saareynaa dhinacii waqti luminta waxaan saareynaa dhinacii kharashka waxaan yaalahaas u dhaniyo waxaan saari doonaa de awalba sigaarkaba hadaan nabcayn tana nabcaana ma oranayna khabriga ma hadaan nabcayn tana nabcaana marka halkaas ku soo ururaysa laakiin inta yar faa'iido ku jirtaa waa in dadkii dambiyada ku wada geli jiray ay hadda meesha ka yar baxan hadda yara weecdaabo la gaari karo qofkii marka wax loo qaban karo
inkastoo ay jirto in dhalinyarada loo xiri jiray sidashada iyo adeegsiga daroogada marwaanada oo ay hadda ka badbaadinayso xabsiga ay ku mudan jireen ayaa dhinaca kale marka la eego waxaa jira inay iyaduna xabsi tahay haddii qof ka yar 18 sano aad u soo iibiso si uu adeegsado daroogadan Professor Hussein Warsame oo arrintaa faahfaahinaya ayaa yiri
ikhtiyaar baa loo siiyey booliiskii waxaa soo inay yar ganaaxi karaan qofkaas oo aanay magaranaysa dambi ayna gelinin ayaa ikhtiyaar loo siiyey markii hore may lahayn ikhtiyaar waxay ahayd haddii xataa 30 garaam uu ku qabto inay xiraanba inay dambi ka dhigaan baa ahayd imika laakiin intaa ikhtiyaarka ayay leeyihiin marka la isku soo koobo arrintani si ay u saameyn doonto weli lama yaqaano bulshada waa waddankii ugu horreeya waddamada horumaray ee 7 waddana ugu sarreeya ee horumarka adduunka oo waxaan sharciyeeya marka waxa la yiraahdaa waa tijaabo tijaabada waxaan rajaynaynaa in magaranaysa ay aafada dheeraad ina dhaafiyo laakiin diyaar garow xoog leh inaan u sameyno oo wacyigelina ayaa loo baahan yahay oo haddaan leenahay waa kane wixii waa sharciye laakiin dhibaatadiisii aan ka digtoonaano
culimada soomaaliyeed ee degan dalka Kanada ayaa iyaguna ka hadlay qaabka ay uga feejignaan karaan dhibaatada daroogadana sharciga looga dhigay iyo waxa culimo ahaan la gudboon xilligan waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ah maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto oo kaalintooda sharaxaya
annaga masjid ahaan waa inaan ku dara muxaadarooyin khaas oo arrinkan maandooreyaasha iyo dhibaatada u leeyihin caafimaadka u leeyihiin yacni maaragta maskaxda u leeyihiin dadka u baabi'iyaan waa inaan jamcooyinka uga hadalnaa duruusta uga hadalnaa macalimiinta qur-aanka u sheegnaa opportunity haddaan hela meelyahay yacni maaragta kaga hadalnaa fadhima yaalla markaan yani waa in la baraarugaayo runtii aad iyo aad bulshada looga dhaadhiciya gaar ahaan dhalinyar waalidkuna waa inuu xoog saaro waa inaan shirar khaasa qaban doonaa insha allah oo arrinkan iyo dhibaatadooda looga hadlayo dhalinyarada lagu wacyigelinayo biidnillahi lkarim insha allah
si dadaalkooda u meel maro dhaqangalna u noqdo Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen ayaa aaminsan inay waajib tahay in waalidka iyo masaajidada ay wada shaqayn yeeshaan sidoo kalena ay dowladda kala xaajoodaan walaaca gaarka ah ee ay qabaan
horta inaan isdiyaarino doorashada soo socdo kale yacni maaragta oo dowladda xoog tusinora war waxaan annaga nooma qalmo waxaan caafimaadkanu baabi'inaya dhaqaaleenu baabi'inaya dowladdu hadda waxa waa dhaqaalee ka caris mid ka baran baa laga yaabaa inuu kuba marka waalidiinta waana isu nimadnaa waa inaan iskaashannaa waa inaan dhallinyarada wacyigelinaa shirar u qabannaa xataa hameenna ay soo jeedaan u qabannaa yacni maaragta aqoonyahanna u keennaa aad u dadaala fadhi ma yaalla hurdana ma taalla yaani dadaalkii hore iyo wixii hore tan baa wax walbaba hadda runtii aad iyo aad noo sii dhiirigelinaysa ama saan u dadaalla yaani maxaa yeele waa caruurteennaba hadda yacni khatar weyn weyn buu ku haya isagoo aawal noogu hayay wala dhuuma jiran hadda bannaankaaba la keenamayaan dukaanku tagayaa siduu usoo gadanaya maaragtay nacnac iyo jibisko kaleo hadda usoo gadanaya daraag yaani taasna runtii waa wax khatar weyn oo isu keen keenaysa inaan isu nimaadno dhallinyaradiina aad u wacyigelino yani maaragta xoogna aan saarno yani maaragta
todobiyo tobankii bishan ayay daroogadan maandooriyaha ah ee loo yaqaano marwaanada sharci ka noqotay dalka Kanada, waxaana si xor ah u iibsan kara qof kasta oo da'diisu tahay 18 jir iyo wixii ka weyn. Talaabadan ayaa waxay walaac badan ku abuurtay waalidiinta Soomaalida ah ee degan dalka Kanada.
Aday masantay Cashe Ibrahim Aadan oo hinaal socodsiinsa warbixintaasi dhegeystayaal kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Dhinaca kalena wax ka yar 8:40 saac markii la sharciyeeyey daroogada marjuwaanada oo ay Soomaalidu u taqaano xashiishka ayaa durbaba la dareemayaa saameynta ay yeelatay. Wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa wararkii u dambeeyay inoo haya.
Booliska gobolka Ontario waxay sheegeen in 5 nin oo hubaysan ay weerareen goob ka baxay maandooriyaha xashiishka oo ku taala magaalada Beaverton ee gobolka Ontario, halkaasoo ay si qasab ah ku xireen 4 qof oo shaqaalaha koorintaysan qaadan doco ay ka buuxaan xashiishka oo ah mid ka shiidan iyo gaari uu ahaa mid ka mid ah shaqaalaha. Booliisku waxa ay sidoo kale sheegeen in 4 qof ay markii dambe u suura gashay inay iska furaan xargaha, sidoo kalena gaariga ayaa laga helay meel aanan sidaa ugu sii fogeen goobta uu shilku ka dhacay. Booliiska ayaa weli baadin goobaya 5 qof. Dhanka kalena waxaa jira in booliiska magaalada Toronto ay sheegeen inay xireen in loo malaynayo inuu si daran u isticmaalay maandooriyaha xashiishka oo markaa geystay shil aanan khasaare nafeed sababin. Waxay tilmaameen booliiska magaalada Toronto ayna u sheegeen shacabka in wadooyinka lagu arki doono ciidan si ka duwan sidii hore, kuwaasoo hubinaya in wadayaashu aysan ahayn kuwa daroogaysan. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in sharciyeynta xashiishku ay ka dhalan karto khasaare badan. Dabcan sidaan ognahay waxaa jirta wacyigelin oo dowladdu lafteeda ay wado oo $1,000,000,000 lagu qarash gareeyey magaalada Toronto oo keliya waxaa loo qorsheeyey $4,500,000,000 oo markaa wacyigelin loogu sameynayo dadka siiba dhalinyarada si markaas xashiishku ay u isticmaalaan sida ay sheegeen sida ugu wanaagsan markaa loo isticmaali karo. Dhanka kalena sida aad ogtahay waxaa jira bulshooyinka laftoodu inay wadaan dadaallo lagu baajinayo dhibaatooyin horleh oo ka dhalata xashiishka.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan tabintayada aroornimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Cidda wararkani seegaan iyo inta jeclinay mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon kartaa si fudud websitekeena V O A somali.com. halkulu aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. hees dabacsan ayaan goor dhow idin soo qaban doonna oo aad si weyn uga heli doontaan asaate Bal Xuseen, hana xusuusiyo mar kale qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Casha. Dowladda Boqortooyada Sacuudiga ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay geerida saxafigu dhashay dalkaasi ee la baadigoobay. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Sacuudiga ayaa sheegtay in Jamaal Khashoggi uu geeriyooday kadib markii ay dagaalameen isaga iyo dad ku sugnaa gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay muran dhexmaray saxafiga iyo dadka dilay. Xeer ilaaliyaha guud ee Sacuudiga warintani baadhayay ayaa sheegay in 18 qof loo xiray arintan, islamarkaana xilkii laga qaaday taliye ku-xigeenkii sirdoonka iyo weliba la taliyihii gaarka ahaa ee dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan. Sirdoonka Maraykanka iyo ciidamada ammaanka ee Maraykanka ayaa ka digay in Ruushku ay beegsanayaan doorashooyinka soo socda ee bisha Noofambar ka dhacaya dalkani Maraykanka.
arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qof u dhalatay dalka Raashiya lagu eedeeyay in ay xiriir la leedahay madaxtooyada Ruushka isla markaana ay ka shaqeynaysay sidii loo faragelin lahaa doorashooyinka Mareykanka. Haweeneydan oo lagu magacaabo Elena Alexievna ayaa lagu eedeeyay faragelinta doorashada Mareykanka, waana qofkii ugu horreeyay ee si rasmi ah loogu eedeeyo arintan.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen. Haatan dhegeystayaasha, waxaan usoo qabanaynaa hees dabacsan. Intaas Xuseen waad la socotaa, heesad badan baa soo baxa, fanaaniintii way badanayaan, suugaantii way sii kordhaysaa.
Maxaad inoo haysaa marka?
Saaka waxaan dhegeystayaasha u hayaa ma xiiqa ma kuu xabeebtaa, xigaalka ma xushmeeya, ma kii xaramkaba ma geeya, adoo xaadira ma ooyaa, xabiibi ma kuu ilmeeya.
Waa arrin culus. Yaa ku heesay?
Waa qaadaysaa fanaanad lagu magacaabo Hanieta, bal la wada dhegeysano.
مكي حرم كبا مقيا حشمة قعلي مو مصيا عقال كامكو وناجا محير شاحي دار مصيا مكي حرم كبا مقيا حشمة قعلي مو مصيا حسبك عاشقة مديدة حلكنك القعي المراجة أضو حاضرة مؤية حبيبي مكو المايا حسبك عاشقة مديدة حلكنك القعي المراجة أضو حاضرة مؤية حبيبي مكو المايا حسبك عاشقة مديدة حلكنك القعي المراجة أضو حاضرة مؤية حبيبي مكو المايا حسبك عاشقة مديدة حلكنك القعي المراجة أضو حاضرة مؤية حبيبي مكو المايا
codkaasi fanaanada Hanieta ayaan kusoo gabagabinna baahintiin idaacadeed oo subaxan saaka dhigay manse v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
dalxiis xeebaha ma aadna xeeliga ma kusoo nageenna dartaa xawlida ma seexda xayaaba ma ku abqaala dalxiis xeebaha ma aadna xeeliga ma kusoo nageenna dartaa xawlida ma seexda xayaaba ma ku abqaala xagashada ma cirsha xalaasha ma ku qorsheeya xaqiiqda ma ku abaara hadallo xaragale ma hursha nacabka xagashada ma cirsha xalaasha ma ku qorsheeya xaqiiqda ma ku abaara hadallo xaragale ma hursha xasadka caashiqa madiida حلكنك القعي المراجة أضو حاضرة مؤية حبيبي مكو المايا حسبك عاشقة مديدة حلكنك القعي المراجة أضو حاضرة مؤية حبيبي مكو المايا